Hvert eneste år kommer flere tusen desperate mennesker båtveien til Europa I håp om et bedre liv. De aller fleste av disse havner I Hellas og den omstridte flyktningeleiren Moria. Norsk politi blant de som bistår greske myndigheter med å håndtere asylstrømmen, og dagens gjest var på jobb på Lesvos da Moria plutselig sto I brann.
I varetekt, en podcast om politi og politikk, av Politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, oppvel av politiet ber om det. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Ja, velkommen I varetekt, politioverbetjent I politiets utlendingsenhet, Frode Groven.
Takk for det.
Du har jo ved flere anledninger som politi bidratt I Frontex, som har ansvar for EUs yttergrenser, og du har blant annet vært tre ganger på Lesvos I Hellas. Kan du starte litt med å fortelle om den jobben som norsk politi gjør der nede?
Ja, norsk politi bistår greske myndigheter via Frontex etter anmodning fra Frontex, og det vi gjør der nede det grensekontrollrelaterte oppgaver som asylregistrering, registrering I databaser, men også på den andre siden tvangsretur I enkelte tilfeller.
Mm. Men hvordan vil du beskrive situasjonen som på Lesvos?
Situasjonen på Lesvos har vært krevende I mange år. Det jo et visst antall båter som ankommer øya der hver dag, hver uke. Det uoversiktlig, det liksom ikke noe fast det tidspunktet de kommer heller, sånn at det greske myndighetet jeg står overfor jo en ukontrollert tilstrømning av flyktninger til øya som vi ikke vet hvem og som man må da ta kontroll over, få identifisert, registrert, sånn at man vet hvem som har kommet inn I Europa. Da. Så situasjonen veldig vanskelig for greske myndigheter, Det ikke fasiliteter nok til å huse det folkene her. Det folk I en sårbar situasjon, folk som trenger hjelp. Det desperate folk som søker et nytt og bedre liv, som velger å gjøre Lesvos. Og det går jo selvfølgelig ut over lokalbefolkningen, turistnæringen og alt der nede.
Men hvor mange flyktninger det som ankommer hver dag da, hvis man skal anslå et anslag?
Det veldig varierende. Det kan gå I bølger, det kan være over 200 per dag. Det kan være perioder der det ikke kommer noen på grunn av værforhold. Eller sånn som jeg sist opplevde nå I august, at det stopper helt opp på grunn av covid-situasjonen. Der det går da to uker uten en eneste båt. Så det veldig varierende og uoversiktlig, men hvis man ser over et lengre perspektiv, så har det vært vedvarende store høye ankomster, og 80% av dem som ankommer I Hellas kommer jo til Lesvos av de øyene der. Så det den desidert største flyktingleiren de har da, I Europa, jo på Lesvos.
Ja, for denne Moria-leiren ble opprettet da i 2015, og den vanskelige situasjonen som I denne leiren blir jo ofte beskrevet I media. Nå har du vært der og sett dette med egne øyne. Stemmer den beskrivelsen overens med slik som du opplevde det?
Langt på vei, og jeg tror du må faktisk se den for å skjønne deg selv. Og det egentlig litt merkelig syn, for at du det jo en vei som går forbi selvfølgelig, og der har du jo prefabba og sånne brakkerigger i hjertet av moraleren, og det jo liksom det som var leiren I starten. Og den skulle huse liksom 2000 da. Og så har det utviklet seg til å bli en sånn gigantisk teltleir rundt da, I skogen og fjellområdene rundt det. Og man anslår jo at det offisielt så var det cirka 15.000 der når jeg var der, men de greske teamlederne som jeg snakket med, politifolk da, der nede anslå at det kunne være over 20.000 i det området der.
Altså man hadde ikke helt oversikt, rett og slett?
Nei, man har ikke oversikt, fordi det den opprinnelige leiren, den har et gjerde rundt, men utenfor der så har du en stor teltleir med noen av teltene har satt opp av FN og sånn, men det også veldig mange improviserte telt. Det hull I gjerdene, det fri flytt gjennom. Det liksom ingen skjermet avdeling I den leiren, bortsett fra der vi blant annet jobber sans med forskjellige organisasjoner og også greske myndigheter. Det det eneste stedet der det på en måte stengt av ordentlig.
Mm. Men hva slags forhold det disse menneskene som bor da I flyktningeleiren Moria lever under da?
Det forferdelige forhold. Det utrolig dårlig sanitet. Det alt for mye folk. Det flyter med søppel. Det gjenger der. Det områder der mindreårige liksom skal være skjermet, men så de ikke skjermet, for det hull I gjæret og alt sånt. Så det en blanding av mindreårige familier, enslige menn som har kommet til Europa av andre hensikter enn en de som kanskje trenger hjelp. Så det egentlig en sånn kaotisk situasjon, og det litt... Det jeg vet da, at det så mye kniver I den leiren. Altså folk har kniv for å beskytte seg selv.
Mm.
Og det sier jo litt om hva man frykter I den leiren da. Så kan man bare ta til enkelt eksempel, hvis det begynner å regne for eksempel I den leiren, så vil det da komme strømmer med skittent vann, med alt mulig rart av søppel, og det stinker, og det blir... Hele leiren ble et gjørmehull. Og hvordan man orker å leve sånn over lang tid, det... Ja.
Altså du forstår at folk blir litt desperate etter å komme seg derifra, rett og slett?
Ja, absolutt. Og det ser du jo på hvordan de lever. De jo ikke så veldig mye I leiren hvis de ikke trenger. De går turer. De går til butikken, de går og tar seg et bad I sjøen, de... forholdene I leiren, så kommer det at man vil jo bort.
Du var jo senest på Lesbos nå I høst og kom hjem tidlig I september. Over hele verden så det jo nå et voldsomt fokus på smittevern I forbindelse med koronapandemien. Og med begrenset hygienemuligheter som du beskriver, så det jo vært stor bekymring da, knyttet til hva et eventuelt utbrudd I Moria-leiren vil føre til. Og hvordan tok dere hånd om det når covid-utbruddet var et faktum I Moria?
Som du sier, det var egentlig overraskende at det ikke hadde skjedd. Det var I hvert fall de tankene jeg hadde når jeg kom ned dit. Men når jeg kom ned dit, så var det faktisk ikke brutt ut. Men det hadde begynt å ankomme flyktingbåter fra Tyrkia som hadde smitte på båten. Og da ble det laget et sånt system da, der de ble satt I karantene for seg selv I 10 dager, de som kom da. Så det var jo en vilje og en stor innsats for å prøve å holde den smitten borte fra leiren. Jeg egentlig overrasket over at de klarte så lenge, men... Det var cirka 20. august eller noe sånt, så var det en påvist smittet da, I en del av leiren, som førte at de satt den delen av leiren I karantene og isolert den delen. Begynte med omfattende testing, og så gikk det vel 5 dager, så var det 25 påviste tilfeller, men da var det også I andre deler av leiren.
Hvordan spredde det seg da?
Nei, det som jeg sa da, det ikke en... leir der alt liksom innenfor en stor mur. Det en leir som har på en måte vokst seg selv større og større da. Utanfor gjerdene, ikke sant? Det hull I gjerdene, det fri inn- og utpassering. Det er ikke kontroll på inn- og utpasseringen. Sånn at det rett og slett fri flyt av mennesker på kryss og tvers. Og med de sanitærforholdene så måtte jo bare fortsette Og når, I det de fikk 25 påviste tilfeller, så ble jo det besluttet at hele leiren skulle settes I karantene og isoleres. Og hvordan man gjør det når man ikke har muligheten til å sperre minne, så blir det en improvisert innstengning da, I form av kontrollposter, politi, som står langs veien sånn at de forhindrer bevege seg ut fra et område.
Mm.
Men det jo ikke fysisk mulig, for de kan jo bare gå rundt I skogen og se det. Er de jo I nærmeste landsby hvis de vil.
Mm. Så veldig vanskelig å ha kontroll på situasjonen da.
Umulig.
Mm. Men påvirket covid måten dere jobbet på der nede da?
I utgangspunktet så jo vi vant med å tenke smittevern, og vi har med oss det utstyret vi trenger til en sånn operasjon da. Men det jo, det her også en mental tankegang vi har fra før, vi politiet jo utsatt for smitterisiko I det daglige, uansett, sånn, det ikke noe sånn uvanlig for oss å jobbe sånn. Så nei, vi brukte det utstyret vi har med. Litt interessant, jeg vet ikke om jeg skal ta og fortelle om januar 2019 da var det også. Da var det en del forkjølelse og sånn I leiren, og da allerede da begynte vi å bruke munnbind og handsker, sprit og alt det der, som resulterte I at vi fikk kritikk da. Fordi det var enkelte organisasjoner som mente at vi behandlet flyktingene dårlig ved å signalisere at de var skitten ved at vi brukte munnbind og handsker, og da var liksom sånn kritikk da. Og så gikk det litt over et år, så var det plutselig spørsmål, hvorfor har dere ikke tatt det på tidligere?
Mm, ja.
Så det litt sånn spesielt å se hvordan plutselig smittevern hadde hatt så stort fokus hos andre, når vi på en måte har hatt det egentlig alltid. Da.
Mm, så det endrer ikke så mye av måten dere jobbet på, rett og slett?
Nei, vi vant med å tenke det.
Mm. Men så skjedde det jo en ganske voldsom hendelse I Moria når du var der nå sist, egentlig, som hadde forbindelse da med denne covid-isolasjonen som du snakket om. Hele Moria brant ned. Kan du fortelle litt grann om det?
Ja, det var egentlig litt spesielt fordi jeg våkna midt på natta av røyklukt, og det var ganske kraftig, så jeg skjønte at det var et eller annet som var galt. Jeg gikk ut fra hotellrommet og prøvde å se da, om det var noe jeg kunne se, men det var bakmørkt. Jeg var litt sånn bekymret for at det var en skogbrann som kunne komme I retning hotellet. Det blåst veldig den natten der. Kunne ikke se noe. Gikk ut på balkongen andre siden, så ingenting. Gikk og la meg, tok på vekkerklokka. Tenkte at her må jeg følge med, så jeg må våkne om en time eller to. Så sto jeg opp igjen. Så heller ingenting, men lukta var der fremdeles, så sovnet jeg. 6-tida fikk jeg telefon fra Norge. Da hadde jo gutta kommet på jobb på Gardermoen, ikke sant? Og de hadde jo lest på nyheteren hva det var.
Ja.
Det var først da jeg skjønte hva det var. Det vi vet da jo at hele leiren ble besluttet satt I isolert karantene kvelden før det brant.
Mm.
Og så det var jo egentlig en direkte utløsende årsak til at det ble påsatt brann, og det ble påsatt flere steder samtidig. Det var et angrep på den første brannbilen som ankom. Den ble ramponert, og det ble satt en opprørspoliti som prøvde å hjelpe brannvesenet til å få kontroll, men det blåste såpass mye, og så ble den såpass forsinket at brann tok og nesten hele leiren. Altså, jeg tror det var etter første natta var det bare 20% igjen etter noe sånt.
Mm.
Så tente de jo på igjen neste natt. Og på dagtid på dag to satt han fyr på det området utenfor der. Så det var liksom 2-3 dager der det var opplystende brann og der opprørspolitiet måtte gå til verk. Så. Men klart vi jo ikke involvert I de akutte situasjonene der. Det gresk politi som behandler de situasjonene der. De skal opprettholde orden. Det ikke vår oppgave der nede, sånn at vi ble jo egentlig I praksis bare arbeidsledige om at våre arbeidslokaler brant ned den natta. Men klart, plutselig så hadde vi en situasjon der det da minst 15 000 som plutselig bor langs grøften, langs en vei på flere kilometer mellom Moraleiren og byen Mytilini. Så det var en forferdelig situasjon. Alle skjønte at det her var en humanitær katastrofe og at virussituasjonen var ute av kontroll.
Mm.
Det var veldig dramatisk de dagene der. Og det ble jo flytt inn forsterkninger fra TN fortløpende med store opprørspolitistyrker som ble stasjonert rundt det arealet de oppholdt seg på. Det er rett og slett de ble omringet for å holde dem unna byen blant annet. Mytilini, hovedstaden på Lesbos.
Men hva var det med denne covid-isolasjonen da, som på en måte ble dråpen som fikk begeret å renne over for da ganske desperate mennesker?
Ja. Nei, det er jo det, bare tanken på å bli holdt med tvang innenfor det leirområdet, som er et forferdelig område med utrolig dårlige fasiliteter. Det er jo ute i naturen, bare til telt liksom, og den tanken var nok utenkelig for mange av de som bodde der, og var bare liksom dråpen i bægeret også, som fikk det til å smelle den natta der. Så det måtte bare skje.
I varetekt.
Du møter jo mennesker i dyp krise når du jobber på disse stedene, og da, særlig da i Moria. Hvordan går dette inn på deg altså, som person?
Det første jeg må si da, at vi er der for å gjøre en jobb, og hvis jeg skulle ha latt meg påvirke eller stoppe opp på grunn av ting jeg opplever ser der, så vil du ikke klare å gjøre jobben min. Sånn at vi går inn i en sånn jobbmodus der du ikke lar de inntrykkene komme inn på deg. For hvis du gjør det, så begynner du å fungere dårlig. Du jobber saktere. Noe som virker mot sin hensikt faktisk, hvis du ønsker å hjelpe de menneskene. Jeg kan prøve å forklare et eksempel på det. Når jeg var der i januar 2019, så kom det en båt eller to. Det var vel 80 flyktninger cirka som kom den natta, og det var pluss 2 grader i Hellas. Elendige fasiliteter. De sitter ut på benker og venter på å bli registrert av oss, for det er det første som skjer. De får selvfølgelig ulltepper og alt sånt. Men før de kan gå videre i systemet, så må vi vite hvem det er. De må registreres. Vi må ha kontroll på dem. Fingeravtrykk, bilder, alt det der. Og det er det jo vi som står for, og det tar litt tid da, ikke sant? Og akkurat den dagen så hadde jeg fingeravtrykk og bildetaking, innlegging i datasystemet som oppgave, og vi ventet jo først på at de hadde asylintervju da, screening kalles det. Sånn at jeg hadde en liten halvtime der hvis jeg ikke hadde noe å gjøre, så jeg gikk ut og stilt meg utenfor brakkeringen der vi jobber da, for å se på hva er det vi har med å gjøre her. Da, det er jo liksom tidlig på morgenen, iskaldt. Det er folk som har vært over sjøen i båt løpet av natta med den temperaturen. Det var folk som havna på sykehus på grunn av nedkjøling. Barnefamilier, unger som gikk rundt alene. Jeg vet ikke om de visste hvor foreldrene deres var heller. De hadde sånn aluminiumsfolie på føtteren sin, manglet klær. De fikk utdelt tepper og alt mulig, og noen lå på benker og sånn, men det var litt spesielt akkurat det der, for det var klokka 8:30, vel? Når jeg står og ser på det her, iakttar hva er det i all verden vi står overfor. Hvorpå jeg får en telefon, og jeg svarer jo alltid telefon, selvfølgelig. Det gjør enhver politimann til enhver tid. Og da er det da kona som ringer meg. De er på vei til skolen i bil, på handsfree, og jeg har jo 2 barn på 9 og 11, som vil si hei til pappa, hvordan går det med deg? Og liksom du hører det, så god stemning, en varm bil på vei til skolen, alt er helt tipptopp, og så står du og ser på en guttunge som er litt yngre enn din egen, som bare går og tramper rundt med aluminiumsfolie på føttene og bare hoste og jeg vet ikke helt hvor ned. Det var en litt sånn spesiell opplevelse, for det er sånn kontrastene i det livet vi har da. Det med hvor fint vi har det hjemme, hvor fint de har det, og så ringer jeg og forventer, da skal pappa være glad og liksom munter, og ja, så hyggelig, Hva skal du gjøre i dag? Og så sitter du og ser på det som foregår rundt deg. Det var den opplevelsen der var veldig spesiell. Og jeg kjente aldri til å glemme den i løpet av mitt liv. Men jeg må... Jeg lar det ikke påvirke meg der og da uansett, fordi jeg visste at jo fortere og bedre jeg gjorde jobben min der, jo fortere kom de gjennom systemet og kom seg til et varmt sted der de ble innlosjert.
Mm.
Men det var jo ikke sånn at vi bare kunne ignorere det heller. Vi tok inn så mange vi kunne inn i brakka der vi jobbet. De fikk sitte foran varmeovnene og sånn, men da ble det så trangt at vi jobbet sakte her igjen, så da sto de andre som var utenfor og ventet lenger, så det var sånn, ok, nå må vi må i hvert fall jobbe så effektivt som vi kan. Ok, det forferdelig, ja, men vi her for å gjøre en jobb, og det må gå raskt, det må gjøres riktig, sånn at vi ikke gjør feil, for da må vi gjøre det om igjen. Da tar det hvertfall lenger tid, så det, man er proff selv om det er en katastrofe som er rett ved siden av deg, og syn som du sannsynligvis aldri glemmer, men som ikke gjør noe med deg der og da kanskje, i hvert fall ikke for min del, men som i ettertid gjør at du endrer deg.
Ja, hvordan har du endret deg da etter å ha jobbet da med sånne, ja, på stedet hvor krise og nød er gjennomgående opp til flere ganger?
Det første som slo meg egentlig etter at de opplevelsene jeg har hatt nede i Lesbos da, når jeg kommer hjem til Norge, og det er det tanken på det å verdsette hvor bra vi har det i Norge. Jeg merker at jeg mistet fullstendig sympati for folk som sutrer over småting, klaging. Det kan være at du leser aviser eller scroller VG-nett eller hva som helst, og så er det en sånn bagatell, og det blåses opp som den er en verdens undergang. Men det betyr ingenting. Det betyr ingenting i forhold til hva jeg vet andre mennesker står i. Så jeg har fått et sånn holdning der jeg har egentlig ikke sympati for sutring og sånn negativitet. Det skyver helt bort. Jeg mener det har ikke plass i vårt samfunn. Jeg skjønner at folk kan oppleve vanskelige ting, også, men for min del så har jeg forandret meg i den forstanden at jeg tar hver dag som en gave. Og jeg verdsetter veldig det at vi er så heldige at vi bor i Norge. Det er sikkert ikke så mange som skjønner hvorfor jeg har den mentaliteten, men jeg vet at vi har det bra.
Du har jo jobbet både i Hellas, da på Lesbos, og i Algeciras i Spania. Er det forskjell på hvordan de to landene tar imot flyktninger som kommer til Europa?
Absolutt. Det er to helt forskjellige ting. Du har Hellas på sin side som egentlig har kollapset på mange måter og ber om hjelp fra Europa, og denne bistandsanmodningen er reell. De har ikke mulighet, kapasitet til å håndtere situasjonen. Heller ikke nok fasiliteter til å huse de folka. Mens i Spania så opplevde jeg en helt annen situasjon, en situasjon der spanske myndigheter faktisk har god kontroll, og det er sånn at det spanske kystvakter og de båtene de har faktisk håndterer situasjonen, og når de båtene kommer inn til land så er spansk politi der sammen med oss, tar hånd om folkene med en gang, får registrert dem der og da. Det er det første som skjer. Og så har de et ankomstsenter, ikke så veldig ulikt fra det vi har i Norge nå, på Rådet, hvor fasilitetene er bra. Og så blir de distribuert utover til fasiliteter som har gode overnattingsmuligheter langs sørkysten av Spania, sånn at det er ingen som bor i telt, eller har sånn stor nød i Spania.
Men hvorfor fungerer det da såpass dårlig i Hellas da, sammenlignet?
Jeg vil jo tro det har sammenheng med den greske økonomien, men også det er nok litt på hvordan man organiserer ting også da, men trøkket på Hellas har jo vært større over tid. Det tror jeg vi kan si. Og det bølger litt fram og tilbake da, hvor det lettest å gå, dra over Middelhavet, men Hellas har jo tatt den største trøkken av det, og det er jo ingen tvil om egentlig.
Men hvorfor er det så viktig at norsk politi bidrar da med arbeid på disse stedene?
Det er mange aspekter i det du spør om der, fordi det ene er, som jeg synes er litt interessant vinkling, er hvordan vi kan sitte her i Norge og tro og føle at alt er greit, mens du, når du, hvis du drar ned dit og ser det enorme presset de opplever i forhold til hva vi har her, så jeg mener at vi kan ikke tillate oss å sitte og se på det, egentlig. Og sånn sett så har jeg vært veldig glad for å ha fått muligheten til å dra ned da.
Men det er jo mye fokus da, blant annet i media og også her hjemme da, at Norge og andre europeiske land må hente flere flyktninger fra for eksempel Moria, at det må skje raskere enn hva det gjør i dag. Men hvorfor er ikke det så enkelt som det kan høres ut da?
Alt det her dreier seg om asylinstituttet og ulovlig grensepassering. I det du foretar en ulovlig grensepassering, så er det enhver nasjons rett til å registrere, finne ut hvem disse folkene er. Det er et grunnleggende sikkerhetsspørsmål. Så spør de om asyl, ok. Greske myndigheter er ansvarlig for å behandle den søknaden, for de kom til Hellas. Og det vil jo nødvendigvis ta litt tid. Jeg tenker at hvis det skulle ha vært sånn at Hellas ikke har fått håndtert de menneskene som ankommer sitt eget land, at hele resten av Europa skal bare ta over, ta seg til rette, så vil jo det på en måte sette Hellas helt ut av stand da, til å fungere som en egen nasjon. De må jo ha kontroll på sitt eget land og det som foregår der. Så det er jo en sånn, hva skal man si, det vil jo bli å gripe inn i Hellas sitt nasjonale, interne virke. Så fall hvis man skulle gjort det der, så må man jo endre på fordeling av regelverket. Det må bli en endring i Dublin-avtalen, et eller annet sånt. Men det fremstår jo som, det er litt mer komplisert enn å bare hente ut. Det må være et system som fungerer og er etterrettelig.
Ja, for hvorfor er det så viktig da at vi tar vare på dette asylinstituttet?
Fordi det er ingen tvil om at de aller fleste som kommer har et økonomisk motiv og ikke nødvendigvis er i en situasjon der de har reelle flyktninggrunner. Og derfor er det ekstremt viktig at vi klarer å skille de, hvem er det som har et reelt beskyttelsesbehov, og hvem er det som egentlig er her fordi de vil ha bedre økonomi, vil sende penger hjem. Det er de som har reelt behov som vi må behandle søknadene til og bruke tida vår på. Hvis vi bruker tida på alle de andre, så vil jo det gå utover dem som har et reelt behov. Så derfor er det veldig viktig at man er konsekvent på det asylinstituttet, hvordan mekanismene fungerer, og identifisere de riktige folkene som har et reelt beskyttelsesbehov.
Men hvorfor er det så viktig at man vet hvem disse folkene er, rett og slett, før man gir de tillatelse til å oppholde seg i Europa?
Det er flere grunner. Det er jo ikke alle land som har en krigssituasjon i det hele tatt, sånn at sånn sett er det viktig å fastslå nasjonalitet, identitet derav, for å se, er det et reelt beskyttelsesbehov eller er det ikke? Ja, det er det ene aspektet, og så er det også det med den grunnleggende sikkerhetstanken omkring grensekontroll. Altså at de som ankommer et land, vi skal vite hvem det er, de skal være registrert, vi skal ha et navn, vi skal ha fingeravtrykk, ikke sant? Hvis vi ikke har det, så er det jo ikke oversikt på hvem som er i landet. Og vi vet jo det, at for eksempel et par av de som deltog I terrorangrepet I Frankrike for noen år tilbake, de kom jo inn på Lesbos og har vært I moraleiren og så videre inn I Europa.
Mm.
Så det veldig mange aspekter med det å vite hvem folk
Norsk politi sitter jo på veldig god kompetanse når det gjelder det her med å registrere og behandle og også returnere flyktninger. Da. Men hvorfor det så viktig at vi som land innehar denne kompetansen I politiet?
Altså, Norge har jo de samme elementene. Vi har jo asylsøkere som ankommer her. Vi er et av de landene som faktisk har størst andel av tvangsreturer I Europa. For eksempel for, jeg tror det faktisk bare 5 år siden, så hadde vi flere utsendelser enn Spania. Altså Norge hadde flere utsendelser enn Spania. Så vi er et rikt land. Det vil alltid komme folk hit, og vi må ha en troverdig asylpolitikk der de som kommer på feil grunnlag også da blir sendt tilbake etter endt avslag. Så vi driver med de samme elementene på akkurat samme måte, men I mye mindre skala enn Hellas. Bortsett fra tvangsretur. Der vi jo veldig aktiv.
Mm. Men denne situasjonen da, som da I Hellas, Spania, altså, ser du for deg at den vil endre seg? Om det da blir sånn at andre europeiske land tillater flere flyktninger til å komme til seg, da, vil det være liksom, hva skal jeg si, enden på problemene for disse landene?
Det finnes ingen quick fix for det her. Så lenge det økonomiske forskjeller, så lenge Europa rikt, så lenge Norge rikt, vil det alltid komme flyktninger. Det vil alltid være innvandring, så lenge vi lever, så lenge de forskjellene eksisterer. Hvordan man løser det, hvordan man demper det, hvordan man påvirker flyten, hvor de kommer, hvor de ikke kommer. Uansett, de kommer. Spørsmålet hvor mange egentlig. Så det vår tids... situasjonen her som ikke den går ikke over. Vi må bare se hvordan vi håndterer det best mulig.
Mm. Tusen takk for at du ville komme hit til oss og sitte en halvtime I varetekt.
Bare hyggelig.
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.